VOA This Morning.
Hai, selamat pagi. Bertemu lagi di VOA This Morning. Saya Madioni, Selasa 16 Mei 2023. Dari Studio 17 VOA di Washington DC, saya ditemani produser Jimmy Manan dan teknisi Zainab Abdurrahman. Pagi ini ada laporan tentang partai oposisi yang memenangkan pemilu di Thailand. Wila Sinar Siri Yutapon, penduduk Bangkok, Senin mengatakan ia merasa suara rakyat sangat penting. Juga upaya KSP atau Kepala Staf Presiden yang mendukung RUU PPRT.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia menegaskan komitmen pemerintah untuk secepat mungkin menghadirkan Undang-Undang PPRT yang ditargetkan untuk disahkan pada tahun ini juga.
Demikian dua cuplikan acara pagi ini. Siaran ini juga bisa diikuti secara live streaming di www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning, episode hari ini di podcast langganan Anda. Sekarang di Studio 17 sudah ada Rifan Dwi Astono yang sudah akan membawakan berita dunia pagi ini.
Inilah berita dunia VOA Washington, saya Rifan Dwi Astono. Laporan Kebebasan Beragama Internasional 2022 yang disusun Departemen Luar Negeri Amerika Serikat diterbitkan hari Senin. Laporan itu mencakup pandangan komprehensif berdasarkan fakta tentang keadaan kebebasan beragama di hampir 200 negara dan wilayah di seluruh dunia. Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken mengulas kondisi kebebasan beragama di beberapa negara seperti Tiongkok, Nicaragua, Iran, dan Myanmar yang secara khusus dicatat sebagai negara-negara yang menjadi perhatian.
NGOs like Campaign for Uyghurs and Uyghur Human Rights Project are documenting the genocide and crimes against humanity against predominantly Muslim Uyghurs in Xinjiang, China. Human rights defenders are sounding the alarm.
Blinken memuji LSM seperti Campaign for Uyghurs dan juga Uyghur Human Rights Project yang mendokumentasikan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan terhadap para pemimpin di Xinjiang, Tiongkok yang sebagian besarnya beragama Islam. Dalam ringkasan eksekutif laporan mengenai Indonesia, DPU Amerika Serikat menyinggung penerapan undang-undang dan regulasi di tingkat daerah yang membatasi kegiatan beragama, seperti peraturan yang melarang praktik Islam Syiah maupun Ahmadiyah. Laporan itu juga menyoroti vonis pengadilan yang membebaskan dua polisi dalam kasus tewasnya 6 anggota FPI, terlepas dari temuan Komnas HAM yang menyatakan bahwa beberapa di antaranya tewas setelah ditahan. Untuk pertama kalinya, PBB secara resmi memperingati Hari Nakba alias Bencana, di mana ratusan ribu warga Palestina yang melarikan diri dari wilayah yang kini menjadi Israel 75 tahun yang lalu. Tindakan yang bermula dari langkah PBB membagi Palestina yang saat itu dikuasai Inggris menjadi negara Yahudi dan Arab yang terpisah. Presiden Palestina Mahmud Abbas memimpin peringatan di PBB hari Senin. Peringatan itu biasa disebut warga Palestina sebagai Hari Nakba.
Filbidaya. أتقدم إليكم بالشكر والتقدير على قراركم التاريخي غير المسبوق بإحياء الذكرى 75 للنكبة الفلسطينية.
Abbas berterima kasih atas resolusi bersejarah PBB untuk memperingati 75 tahun Nakba Palestina setelah hari penting itu selalu diabaikan sebelumnya. Pada kesempatan itu, Abbas juga mendesak PBB menangguhkan keanggotaan Israel kecuali jika negara itu melaksanakan resolusi untuk mendirikan negara Yahudi dan Arab secara terpisah. Duta Besar Israel untuk PBB Gilad Erdan mengutuk peringatan tersebut dan mendesak para duta besar Majelis Umum agar tidak menghadirinya. Israel dan Amerika Serikat adalah dua di antara negara yang memboikot peringatan Nakba. Israel menyebut acara tersebut adalah acara yang menjijikan dan sebuah upaya yang terang-terangan untuk mendistorsi sejarah. Negara-negara berpengaruh seperti India, Vietnam, dan Afrika Selatan menolak mengkritik invasi Rusia ke Ukraina karena mereka percaya Barat menerapkan standar ganda, kata Kanselir Jerman Olaf Scholz dalam pidatonya hari Senin.
When I talk to leaders from those countries, many assure me that they are not questioning the underlying principles of our international order.
Ketika saya berbicara kepada para pemimpin negara-negara tersebut, banyak yang meyakinkan saya bahwa mereka tidak mempertanyakan prinsip-prinsip yang mendasari tatanan dunia kita. Yang sulit mereka terima adalah penerapan prinsip-prinsip tersebut secara tidak setara, kata Scholz pada KTT Solusi Global di Berlin. Yang mereka harapkan adalah keterwakilan dengan persyaratan yang setara dan diakhirinya standar ganda barat, tambah Scholz. Scholz mengimbau para sekutunya di barat untuk mengatasi masalah tersebut jika ingin kekuatan Asia, Afrika, dan Amerika bergabung dengan mereka untuk membangun dan mempertahankan tatanan dunia yang stabil. Sementara itu, mantan penasihat Gedung Putih, Amy Pope, memenangkan pemungutan suara di Jenewa hari Senin untuk memimpin Badan Migrasi PBB, mengalahkan pesaingnya, petahana asal Portugal yang didukung negara-negara Eropa dalam sebuah pemilihan yang sengit. Organisasi Internasional untuk Migrasi, IOM, mengatakan Pope akan menjadi perempuan pertama yang memimpin organisasi tersebut mulai 1 Oktober mendatang selama 5 tahun ke depan. Pope, yang menjabat Wakil Direktur Jenderal Bidang Manajemen dan Reformasi IOM, mengambil cuti untuk berkampanye menghadapi atasannya Antonio Vitorino, yang telah menjabat sejak 2018. Lebih dari 100 juta orang di seluruh dunia terpaksa mengungsi, dan organisasi tersebut berusaha untuk menjamin migrasi yang manusiawi dan tertib, dan turun tangan ketika diperlukan. Dari Perancis, Perancis sedang menyelidiki raksasa teknologi Amerika Serikat Apple karena diduga dengan sengaja membiarkan produk telepon pintarnya ketinggalan zaman dengan membatasi layanan reparasi, kata jaksa dan sebuah asosiasi hari Senin. Penyelidikan itu menindaklanjuti sebuah keluhan yang diajukan oleh asosiasi Health Plan Obsolescence yang menyatakan bahwa pihaknya berharap investigasi itu akan menunjukkan bahwa produsen iPhone itu membatasi layanan perbaikan oleh tukang reparasi yang tidak disetujui. Demikian berita dunia.
Thailand Senin terbangun di pagi hari dengan berita bahwa Partai Move Forward atau MFP atau Partai Melangkah Maju yang didukung oleh jutaan pemilih muda telah memenangkan kursi terbanyak dalam pemilihan umum. Jajak pendapat prapemilu sebelumnya mendukung Partai Putai untuk memenangkan mayoritas kursi parlemen. Tetapi dalam hasil yang mengejutkan, Partai Melangkah Maju berada di jalur kemenangan dan menguasai 151 kursi dibandingkan dengan 141 kursi untuk Partai Putai. Berikut laporan selengkapnya.
รู้สึกว่า
Wila Sinar Siri Yutapon, penduduk Bangkok, Senin mengatakan ia merasa suara rakyat sangat penting dan katanya sekarang rakyat senang dengan hasil pemilu yang belum resmi dan hak suara setelah memberikan suara mereka. Pemimpin Partai Melangkah Maju, Pita Limjarunrat, Senin mengatakan partainya siap untuk memimpin pemerintahan berikutnya dan ia siap untuk menjadi Perdana Menteri Thailand berikutnya.
There will be a total of 6 parties that will amount to approximately 309 out of 500 in the lower house.
Total akan ada 6 partai yang berjumlah sekitar 309 dari 500 kursi di majelis rendah. Saya rasa kita bisa mengamankan dukungan. Aman untuk berasumsi bahwa kita telah memperoleh mayoritas dalam membentuk pemerintahan ke depan. Dan kemudian kita telah menetapkan titik kontak, memastikan bahwa kita memiliki MOU untuk membentuk koalisi, serta tim transisi untuk memastikan kelancaran transisi dari pemerintahan sebelumnya ke pemerintahan berikutnya.
Salah satu alasan utama pemuda Thailand mendukung Partai Melangkah Maju adalah tekad mereka untuk mencoba mereformasi kerajaan Thailand serta mengubah Undang-Undang Laissez Majesty Thailand yang melarang kecaman terhadap keluarga kerajaan dan menghukum mereka yang bersalah dengan hukuman penjara yang berat. Pita Limjarunrat kembali mengatakan,
"We are going forward with the Laissez Majesty Law Amendment in the Parliament. It's a law, so it's a legislative action.
Kita akan mengajukan amandemen hukum Laissez Majesté di parlemen. Itu undang-undang, jadi ini merupakan tindakan legislatif. Dan kita sudah memperoleh dukungan 151 anggota parlemen. Jadi kita punya cukup suara untuk mengajukan kembali rancangan undang-undang itu."
Pita Lim Jarunrat menambahkan ketua DPR waktu itu tidak mengizinkan perubahan hukum Lese Majesty terjadi. Ia menegaskan partainya akan meloloskan amandemen itu dan akan menggunakan parlemen untuk memastikan hal itu terlaksana lewat diskusi komprehensif dan transparan serta mengatur bagaimana Thailand bergerak maju menata hubungan antara kerajaan dan publik. Partai Melangkah Maju juga menyerukan kenaikan upah tahunan dan mereformasi pendidikan dan kurikulum. Pemimpin Putai, Patung Tan Sinawa, telah mengucapkan selamat kepada MFP atas keberhasilan mereka dan mengatakan akan bekerjasama. Pemilihan umum ini adalah yang pertama di Thailand sejak 2019 dan jumlah pemilih sekitar 39,5 juta atau 75% dari 50 juta lebih pemilih yang terdaftar. Madioni dan Jimmy Manan, VOA. The Voice of America,
VOA. Menteri Keamanan Dalam Negeri Alejandro Mayorkas membantah bahwa Amerika telah memberlakukan larangan untuk mendapatkan suaka, tetapi menekankan bahwa cara-cara yang tertib dan sesuai aturan hukum untuk masuk ke Amerika. Berikut laporannya.
Menteri Keamanan Dalam Negeri Alejandro Mayorkas mengatakan dibandingkan dengan jumlah migran yang memadati pintu-pintu perbatasan selatan Amerika sebelum berakhirnya kebijakan era pandemi yang dikenal sebagai Title 42 pada 11 Mei lalu, patroli pabean dan perbatasan Amerika atau Customs and Border Patrol CBP melihat penurunan hampir 50% migran di perbatasan selatan dalam beberapa hari terakhir ini. Hal ini sampaikannya dalam wawancara di program This Week di stasiun televisi ABC hari Minggu.
We've already removed thousands of people who have arrived at our southern border.
Kami telah memindahkan ribuan orang yang tiba di perbatasan selatan. Kami menegakkan aturan imigrasi pada umumnya sebagaimana termaktub dalam Title 8 US Code.
Mayorkas menekankan bahwa di bawah pemerintahan Presiden Joe Biden, jalur hukum bagi mereka ingin masuk ke Amerika telah diperluas ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ia menolak klaim adanya larangan pencari suaka.
Our rule provides is that an individual.
Apa yang ada dalam aturan kita adalah seseorang harus mengakses jalur sah yang telah disediakan untuk mereka. Jika tidak, mereka sedianya mencari bantuan di salah satu negara yang mereka lalui dan terbukti mereka ditolak. Jika mereka belum menempuh satupun jalur itu, maka itu bukan larangan suaka, tetapi ada persyaratan lebih ketat yang harus dipenuhi.
Apakah kebijakan baru itu akan mencegah masuknya migran ilegal ke Amerika? Anggota DPR dari fraksi Republik, Michael McCaul, mengatakan ia ragu.
Saya pikir jumlah rombongan migran yang datang naik dan saya kira mereka masih terus ingin masuk ke Amerika. Gubernur di negara bagian saya misalnya telah menempatkan pasukan Garda Nasional Texas dan tentara CBPDHS di perbatasan untuk menghentikan arus masuk ini. Tetapi fakta dalam 2,5 tahun ini bisa kita lihat sendiri. Ada 5 juta orang memasuki negara ini secara ilegal dan 1,5 juta orang untuk berlibur. Hal ini tidak bisa berlanjut.
Pihak berwenang Amerika mengakui gelombang imigran tidak berdokumen masih akan terjadi dalam beberapa hari mendatang. Demikian laporan tim VOA.
Kepala Staf Presidenan Muldoko bersama 10 menteri dan pimpinan lembaga terkait Senin menggelar rapat terakhir untuk membahas daftar isian masalah atau DIM Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Fathia Wardah, reporter VOA melaporkan dari Jakarta.
Upaya mengawal proses pembahasan dan pengesahan akhir RUU PPRT termasuk melakukan komunikasi politik dan komunikasi publik secara formal dan informal terus dilakukan. Ketua Tim Pelaksana Percepatan Undang-Undang PPRT Edward Omar Sharif Hiarij, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga, serta perwakilan dari sejumlah kementerian dan lembaga hari Senin bertemu dengan Kepala Staf Presiden Muldoko untuk mengintensifkan seluruh upaya itu. Menteri Ketenagakerjaan Ida Ida Fauzia menegaskan komitmen pemerintah untuk secepat mungkin menghadirkan undang-undang PPRT yang ditargetkan untuk disahkan pada tahun ini juga.
Pembahasan dimulai sejak 5 April sampai 11 Mei dengan 12 kali pertemuan, baik pertemuan antar kementerian maupun juga di dalamnya serap aspirasi dengan stakeholder.
Ida menegaskan dalam pembahasan RUU PPRT dengan Dewan Perwakilan Rakyat nantinya akan tetap meminta aspirasi dari masyarakat dan pemangku kepentingan. RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga mengatur sejumlah hal, antara lain tentang definisi dan bentuk pekerjaan rumah tangga, perjanjian kerjasama antar pekerja rumah tangga dan majikan, perjanjian penempatan pekerja rumah tangga, perekrutan secara langsung dan tidak langsung, serta lingkup pekerjaan rumah tangga. Selain itu, RUU PPRT juga menjelaskan tentang syarat-syarat calon pekerja rumah tangga, mengatur tentang hubungan kerja, soal hak dan kewajiban bagi pekerja rumah tangga dan pemberi kerja, serta mengatur tentang pentingnya peningkatan keterampilan bagi pekerja rumah tangga. Pembinaan dan pengawasan bagi pekerja rumah tangga, perselisihan antara pekerja rumah tangga dengan pemberi kerja juga diatur dalam RUU ini. Koordinator Jala PRT Lita Anggraini mengatakan pihaknya mengapresiasi gugus tugas yang dibentuk pemerintah karena telah mempercepat pembahasan DIM untuk RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.
Dan kita berharap tanda tangan dari para menteri segera diselesaikan sehingga dalam minggu ini itu bisa segera diserahkan kepada DPR mengingat batas waktu untuk dari masa ketua DPR berkirim kepada pemerintah itu adalah 60 hari. Jadi kita harapkan tanggal 22 Mei sudah sampai ke DPR.
Salah satu aturan penting yang menurut Lita harus masuk dalam RUU itu nantinya adalah soal batas usia pekerja rumah tangga dan bantuan sosial bagi mereka. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Saatnya kita teruskan dan beralih ke berita ekonomi, kali ini bersama Karlina Amkas.
Presiden Prancis Emmanuel Macron Senin bertemu para CEO perusahaan internasional di Elysee Palace. Pertemuan dilakukan menjelang forum bisnis yang dirancang untuk menarik investasi asing ke negara tersebut. Sebelumnya, Menteri Perekonomian dan Keuangan Bruno Le Maire mengatakan 200 pemimpin bisnis global akan menjanjikan sekitar 13 miliar euro untuk investasi mendatang pada KTT Choose French di Versailles. Le Maire mengatakan kepada BFM TV bahwa investasi tersebut akan mendatangkan 8.000 pekerjaan ke Prancis. Selama 4 tahun berturut-turut, Prancis adalah negara Eropa yang menarik investasi asing dalam jumlah terbesar menurut survei oleh EY minggu lalu. Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan yang berbasis di Paris Jumat lalu mengatakan, statistiknya menunjukkan tingkat pengangguran pada Maret mencapai level terendah sejak 2001. Kita beralih ke laporan lain, kurang dari 2 bulan setelah membeli Twitter $44 miliar, Elon Musk menyatakan bahwa siapapun yang mengambil alih posisi CEO perusahaan tersebut pasti sangat menyukai rasa sakit. Ia kemudian berjanji akan mundur begitu menemukan pengganti yang cukup bodoh dalam tanda petik untuk menjabat posisi tersebut. Musk Jumat lalu mengumumkan Linda Yaccarino sebagai CEO-nya. Eksekutif periklanan yang sangat disegani dari NBC Universal itu akan mulai dalam 6 minggu. Berapa lama ia akan bertahan bergantung pada toleransi rasa sakitnya. Keberhasilan Linda antara lain akan bergantung pada kesediaan Musk untuk mundur dari operasional Twitter sehari-hari. CEO Tesla dan SpaceX itu menyatakan akan terus menjabat ketua eksekutif Twitter sebagai bos Linda Yaccarino. Ia menambahkan bahwa Linda terutama akan berfokus pada operasi bisnis. Demikian berita ekonomi dan keuangan. Saya Karlina Amkas, VOA, Washington.
Presiden Joko Widodo mengkritisi pelaksanaan sensus pertanian yang dilakukan setiap 10 tahun sekali. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Presiden Joko Widodo mengatakan, apabila sensus pertanian tetap dilakukan setiap 10 tahun sekali, maka data-data yang terkait dengan sektor pertanian menjadi tidak akurat. Akibatnya, kebijakan yang diambil pemerintah seringkali tidak tepat.
Oleh karena itu, saya mendukung sekali pelaksanaan sensus pertanian tahun 2023 ini, dan ini sudah pelaksanaan terakhir 10 tahun yang lalu, Pak. Menurut saya juga kelamaan. Sudah berjalan berubah setiap tahun, keputusannya masih pakai data 10 tahun yang lalu. Mestinya ini setiap 5 tahun lah. Biayanya juga agak banyak. Berapa sih? Mungkin 3 triliunan saya. Tapi penting, bagaimana saya bisa memutuskan sebuah kebijakan kalau datanya enggak akurat yang paling terupdate terkini.
Ia mengakui pemerintah seringkali kewalahan dalam menyajikan sebuah data di tiap sektor. Maka dari itu, sensus pertanian yang akan dilaksanakan 1 Juni hingga 30 Juli mendatang sangat penting karena tidak hanya menyangkut sektor pertanian, namun termasuk sektor perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Sektor-sektor di atas tersebut katanya memegang peranan penting bagi perekonomian nasional karena setidaknya menyumbang 11,8% pada PDB. Dalam kesempatan yang sama, Kepala BPS Margo Yuwono mengatakan tujuan utama dari sensus ini adalah untuk menyediakan data terkait kondisi pertanian Indonesia secara komprehensif hingga ke wilayah terkecil dengan metode by name, by address. Selanjutnya, kata Margo, data tersebut dapat digunakan sebagai acuan target program pemerintah di bidang pertanian. Sementara itu, Dewan Pembina Institut Agrologi Indonesia atau INAGRI, Ahmad Yaakub, setuju dengan instruksi Jokowi yang menginginkan adanya sensus pertanian setiap 5 tahun sekali. Meski begitu, ia menekankan bahwa diperlukan sebuah kelembagaan yang baik agar sensus pertanian ini bisa berhasil dilakukan.
Kelembagaannya apakah mampu atau tidak, kemudian juga disiapkan politik anggarannya. Memang bagus sih. Mungkin kalau itu sudah satu data dengan digitalisasi, infrastruktur SDM, dan hardware-softwarenya ada, bisa jalan saya pikir. Dan memang makin dekat datanya kan makin tepat dan cepat dalam pengambilan keputusan kayak gitu.
Selain itu menurutnya, sensus pertanian ini nantinya akan mampu meminimalisir ego sektoral terkait data-data di sektor pertanian yang seringkali berbeda antar satu kementerian lembaga lainnya. Menurutnya, data yang berbeda ini akan menghambat pemerintah pusat dalam mengambil sebuah kebijakan. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington. VOA.
Angka penularan COVID-19 di banyak negara terus turun. Apa dampaknya terhadap minat warga untuk melakukan vaksinasi dengan booster? Simak pandangan sejumlah warga Indonesia dalam laporan VOA berikut.
Dengan memperhatikan tren penurunan angka penularan yang stabil selama lebih dari satu tahun terakhir, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan bahwa pandemi COVID-19 tidak lagi memenuhi syarat untuk disebut sebagai situasi darurat kesehatan global. Ini memengaruhi minat warga lansia untuk menerima vaksin booster. Nyimas Derwina menerima vaksin pertama pada awal tahun 2021 dan ia merasa tidak nyaman karenanya. Ia mengalami gangguan pencernaan yang berakhir dengan saran dokter untuk menunda dosis berikutnya. Namun, Nyimas yang dikenal dengan julukan Bu Wina menyadari pentingnya vaksinasi bagi kegiatannya sebagai guru madrasah di Masjid Indonesia di negara bagian Maryland, sehingga ia berusaha memenuhi semua persyaratan. Mengingat efek samping yang pernah dialaminya, Bu Wina tidak tertarik untuk menerima vaksin booster terbaru yang telah tersedia.
Alasannya memang kan namanya saja booster. Itu kan dosisnya lebih lagi dari yang biasa, ya. Dan dokter tidak rekomendasi sama sekali, ya. Dan saya juga tidak mau mengambil risiko lebih dalam lagi, lebih besar lagi. Jadi, ya, saya tidak akan ada booster untuk saya.
Efek samping seperti diare dan demam juga dirasakan oleh Suharsih Nolan yang biasa dipanggil Bu Harsih. Ia mengaku disuntik vaksin booster hanya sekali karena dosis penguat kedua tidak diharuskan oleh dokter. Ibu berusia 67 tahun ini mengatakan ia berusaha mengurangi kegiatan di luar rumah dan menghindari keramaian yang berlebihan. Sampai kini, ia belum pernah tertular COVID-19 sehingga ia berusaha mempertahankannya. Evi Sujana Prawira telah divaksinasi 5 kali termasuk booster. Ketika ditemui VOA, warga Jakarta Selatan ini sedang berada di Amerika untuk menjenguk keluarganya di Virginia. Usia Evi yang kini berkepala 7 menyadari pentingnya vaksin booster karena ia berkiprah dalam bidang pendidikan yang mengharuskannya menghadiri berbagai pertemuan dan menempuh perjalanan keluar kota yang penuh risiko penularan COVID. Ia berusaha mengambil booster yang telah tersedia.
Melakukan booster itu sangat penting sekali karena sebenarnya saya tidak mempunyai komorbid, namun mengingat usia memang dianjurkan untuk melakukan vaksinasi COVID.
Pasangan Diah Nuraini, 63 tahun, dan Zulfiar, 68, datang dari Indonesia untuk menjenguk keluarga di Los Angeles. Pasangan yang tinggal di kota Bandung ini masing-masing sudah 4 kali disuntik vaksin COVID, termasuk booster kedua.
Booster ini saya anggap penting karena pada saat itu saya melakukan booster ketiga karena saya akan melakukan traveling dan juga karena saya melihat di luar terjadi lagi ledakan COVID. Jadi saya menganggap saya perlu untuk melindungi diri saya dari serangan COVID tersebut.
Sementara keadaan semakin membaik, minat masyarakat untuk melakukan booster bukan lagi merupakan perjuangan bersama menghadapi pandemi, melainkan lebih terkait dengan kepentingan pribadi masing-masing. Dari Washington DC, Aryono Arifin melaporkan untuk VOA Indonesia. The Voice of America, VOA.
VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu di radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga perkembangan berita terkini lewat situs kami di www.voaindonesia.com.
Untuk Anda penggemar podcast, jangan ketinggalan untuk follow berbagai podcast produksi VOA Indonesia di platform streaming kesayangan Anda. Ada VOA This Morning, In Case You Missed It, Kudos, dan BTS Gedung Putih.
Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Amerika atau CDC mengatakan penyebab utama kematian akibat overdosis di Amerika adalah opioid sintetik yang kebanyakan fentanyl yang memiliki kekuatan 5 kali lebih besar dibanding heroin. Aparat penegak hukum Amerika mengatakan fentanyl ilegal dibuat dengan murah dari bahan-bahan kimia yang sebagian besar berasal dari Tiongkok, diperdagangkan melalui Meksiko, dan kemudian diselundupkan ke Amerika. Wartawan VOA Natasha Mosgovaya melaporkan dari negara bagian Washington bagaimana aparat menanggapi fenomena ini. Berikut laporannya.
Pendengar, senjata otomatis yang dimodifikasi secara ilegal, uang tunai ratusan ribu dolar dan 27 kilogram fentanyl, semuanya disita dari sebuah apartemen di Seattle sebagai bagian dari operasi penegakan hukum terhadap opioid sintetik. Agen khusus di Badan Pemberantasan Narkoba DEA di Seattle, Jacob Galvan, mengatakan, fentanyl dalam dosis kecil sekalipun dapat menelan korban jiwa.
That amount will fit on the tip of a pencil. And that's, again, that's 2 milligrams and that's a lethal dose of fentanyl.
Fentanyl seujung pensil pun sekitar 2 miligram adalah dosis yang mematikan.
Kepala petugas di penyelidik keamanan dalam negeri di Seattle, Robert Hammer, mengatakan narkoba yang disita itu berasal dari Meksiko yang memasuki wilayah mereka lewat barat daya Arizona.
Banyak zat yang berhubungan dengan fentanyl, bahan yang mengikat, yang melekatkan zat pewarnanya kebanyakan berasal dari Tiongkok.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Mao Ning, mengatakan tidak ada perdagangan fentanyl ilegal antara Tiongkok dan Meksiko. Kedua negara memiliki jalur kerjasama pemberantasan narkoba yang mulus dan departemen terkait yang bertanggung jawab di kedua belah pihak telah menjaga komunikasi dengan baik, ujar Mao. Tiongkok belum mendapatkan pemberitahuan apapun dari Meksiko bahwa mereka telah menyita prekursor fentanyl yang dikendalikan dari Tiongkok, tambahnya. Gedung Putih mengatakan sedang membangun koalisi global untuk mencegah pembuatan obat-obatan terlarang, mendeteksi ancaman narkoba yang muncul, memberantas perdagangan narkoba, mengatasi keuangan gelap, dan memberi tanggapan atas dampak keselamatan dan kesehatan publik.
We're doubling down on our work to disrupt synthetic drugs, which have claimed too many American and Canadian lives.
Kami melipat gandakan pekerjaan kami untuk memberantas perdagangan obat-obatan sintetis yang telah merenggut begitu banyak nyawa orang Amerika dan Kanada. Dengan memperkuat kerjasama dialog dalam mengatasi narkoba di Amerika Utara dan Meksiko, dan membangun koalisi global bersama melawan opioid sintetik, kami berupaya memberantas obat-obatan pembunuh seperti fentanyl dari komunitas kita.
Galvan mengatakan sebagian pil palsu dibuat agar terlihat seperti pil-pil yang resmi. Lainnya diwarnai dengan warna pelangi agar lebih menarik bagi pelanggan yang lebih muda, yang dibujuk lewat media sosial.
They use emojis as different codes. You don't have to have a normal conversation with anybody.
Mereka menggunakan emoji sebagai kode berbeda. Anda tidak perlu melakukan percakapan normal dengan siapapun. Percakapan Anda bisa saja hanya berbentuk serentetan emoji yang mencakup apa jenis narkoba yang diinginkan, berapa banyak jumlahnya, dan di mana lokasi pertemuan.
Galvan menambahkan, kartel narkoba tidak melihat ada kerugian dari menjual pil-pil berlapis fentanyl yang dapat membunuh klien mereka, karena ukuran pasar yang dapat mereka rangkul di media sosial sangat besar. Jadi hal itu sepadan dengan risikonya, tambahnya. Jangan lewatkan lanjutan serial khusus VOA melawan fentanyl pembunuh besok pagi, karena kami akan membahas upaya masyarakat mengatasi berbagai bentuk penyalahgunaan fentanyl dan faktor tunawisma.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya Madioni. Siaran ini diproduksi oleh Jimmy Manan dan Zainab Abdurrahman. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga berbagai perkembangan berita terkini di www.voaindonesia.com.